от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от съдебната палата, където ще чуем брифинг, на който ще бъдат изнесени подробности около тежкия криминален случай в Нови Искър.
Необходимият резултат беше следствие денонощната, както казах, екипна работа на целия този щаб, който работеше както в щаба, създаден в Столична дирекция на вътрешни работи, така и на терен. В резултат на това, по категоричен и се на несъмнен начин, престъплението беше доказано и разкрито. Привечен беше обвиняем. Като обвиняем беше привечен Росен Желев Ангелов. Какво е обвинението му? След малко ще ви го кажа госпожа Емилия Русинова, градският прокурор. По делото, в рамките на изключително кратък период, за по-малко от 48 часа, бяха извършени огромен брой процесуално-следствени действия, както и оперативно-тактически и технически мероприятия. Извършени са 16 огледа на местопроизшествия и претърсване на жилища и местности. Назначени са 91 експертизи, от които 18 са ДНК анализ, 36 биологични, 31 комплексни физико-химични, балистични, дактилоскопични и 6 съдебно-медицински експертизи, а аутопсиите на телата на жертвите. В рамките на този кратък период бяха разпитани 21 свидетели, някои от тях и предсъдя. Отделно от тези процесуално-следствени действия са извършени над, може би, стотици са разузнавателните беседи, които бяха проведени, справките, които са направени, и оперативно, както казах, тактическите мероприятия, които бяха извършени от органите на Министерството на вътрешните работи. Това, което трябва да ви кажем, преди да ви дадем възможност да задавате въпроси, какво показват аутопсиите? Аутопсиите на телата на жертвите показват, че всеки един от тях е убит по няколко изстрела, като в главата на всяка една от жертвите е произведен и контролен изстрел. Очевидно, извършителят е искал да бъде сигурен, че нито един няма да остане жив. Какъв е профилът на Росен Ангелов? Росен Ангелов е човек без документи, без собственост, без работа. Прякорът му е, който са му дали неговите познати, горският човек. Същевременно от доказателствата по делото установено, че е имал интимна връзка с пострадалата Кети, която е продължила около 6 месеца преди убийството. Кой е Росен Желев Ангелов? Росен Желев Ангелов има 3 присъди лишаване от свобода. Първата присъда е влязла в сила на 10-7 месец 84-та година, като същия е отсъден на 2 години и 6 месеца лишаване от свобода, за това, че е откраднал лично имущество, собственост на различни граждани, на стойност 2543 лева. Втората присъда на Росен Ангелов е влязла в сила на 27 декември 1999 година, като е признат за виновен за това, че на 2 юли 1997 година в град София се е съвкупил с лице от женски пол, като го е принудил към това със сила и заплашване, изнасилване, за което е наказан с лишаване свобода за срок от 7 години при строг режим. Впоследствие, с влязло сила на 3 май 2002 година, определение на Софийски градски съд, Росен Ангелов е освободен условно предсрочно от затвора. Третата присъда е влязла в законна сила на 22 декември 2009 година. Тя е произнесена за това, че на 12 февруари 2007 година в село Луково, област Софийска, Росен Ангелов е извършил действия, като е съблякал голо лице от женски пол и опипвал тялото му в областта на половия орган с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление, като лицето е не навършило 14 годишна възраст. Става въпрос за дете на 12 години. Осъден е на лишаване от свобода за 8 години. Тази присъда обаче е произнесена задочно и лицето не е приведено за изтърпяване на наказание в съответния затвор, тъй като още преди произнасяне на присъдата се е укрил. Росен Желев Ангелов е обявен за общодържавно издирване с телеграма на Софийска столична дирекция на вътрешните работи от 8 септември 2009 година. Освен тези наложени му присъди, Росен Ангелов е обект на разследване и по няколко досъдебни производства. За кражба от 2004 година, за вещно укривателство от 2004 година, за обсебване от 2005 година и за кражба на електроенергия също от 2007 година. Обект е и на още едно наказателно производство, което тече в момента, което също е за блудство и също по отношение на лице не навършило 14 годишна възраст. Към момента тези наказателни производства не могат да бъдат приключат без това лице да бъде установено и изправено пред органите на досъдебното производство и съда.
Дали се радо задържаваме?
Нека да приключим своите изложения и след това ще може да задавате съответните въпроси. Това е фактическата обстановка. Това е Росен Желев Ангелов. Използвам случая чрез вас да благодаря на целият екип от прокурори, разследващи полицаи, оперативни работници и, както казах, полицаи от специалните полицейски сили, които положиха денонощен труд, повярвайте ми, наистина денонощен труд, които не са се прибирали по домовете си от вечерта на 2 януари тази година, когато посетихме местопроизшествието, почти до настоящият момент. Съзнавам, че те са лишили семействата си от своето присъствие, но всички колеги вложиха душа и сърце, вложиха максималния професионализъм, за да може това убийство да бъде както разкрито, така и доказано. За да няма никакви съмнения по отношение на факта, доказано ли или не това престъпление, държа само да ви подчертая, че този огромен обем процесуално-следствени действия, които са извършени, доказва по абсолютно категоричен и несъмнен начин авторството на деянието. Извършител на деянието е Росен Желев Ангелов. Това се доказва включително с анализ на ДНК. Следи веществени доказателства, което не остава абсолютно никакво съмнение по отношение на авторството на деянието. Понеже може би ще запитате дали е бил сам, да, от доказателство по делото установено, че като извършител той е действал сам и не е имал съучастници. Ако ми позволите сега да дам думата на госпожа Емилия Руснова, за да ви каже какво точно обвинение е повдигнато на Росен Ангелов, какво наказание е предвидено за това престъпление, след това ще дадем думата на професионалното ръководство на Министерство на вътрешните работи. Към момента все още не е задържан. Аз ви казах, че е привечен задочно като обвиняем. Привечен е.
С постановление от 4 януари, от вчера, лицето Росен Желев Ангелов е привлечен при условията на член 269, второ от НПК. Тоест така нареченото задочно привличане, тъй като, както ви каза господин Сарафов, лицето е обявено за издирване, към настоящия момент не е установено къде се намира. Както ви казахме, това се дължи на обстоятелството, че лицето няма документи за самоличност. От много години не работи на работа, където да е регистрирано, няма регистриран адрес и не случайно и приякора, който е дан от неговите приятели. Той се придвижва не по нормалните пътища, не с превозни средства, събрани са данни, че се придвижва през гора, през планини, т.е. взема всички мерки, за да не бъде установен и задържан. тъй като, както ви казахме, има присъди, които следва да лежи. Деянието, за което сме го привлекли, е по член 116, алинея 1, точка 4, във връзка с член 115 и във връзка с член 29. Тоест, убийство на повече от едно лице при условията на опасен рецидив. Опасният рецидив е обусловен от присъдата, която господин Сарафов ви каза, която е постановена и не е приведена в изпълнение. И също така предумишлено извършено деяние. Към настоящия момент мярка за него не е взета, тъй като, както ви казахме, още веднъж повтарям, е привлечен задочно. В момента, в който бъде установен, ще бъде определена и мярка за неотклонение.
Искам да допълня, че освен това, което беше изнесено от страна на прокуратурата, екипа, който работи по разкриване и доказване на престъпното деяние, продължава работа по отношение на извършване на огледи на други места, свързани с пребиваване или по някаква причина с извършителя. Чакат се, както каза господин Сарафов, резултат от още много експертизи. В същото време по отношение на издирване на извършителя е създадена необходимата организация. По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов са включени абсолютно всички сили, включително и сили на българската армия. Информацията, както я обявихме за извършителя, е, че той е изключително опасен, склонен е към насилствени действия, въоръжение, най-вероятно. По време на огледите в помещения, които той обитавал, са открити допълнително части от ръчни гранати, запалки за такива гранати, като също време има информация, че той е търсил да се снабди с дълго огнестрелно оръжие. Поради тази причина и поради постъпилата информация, министър на вътрешните работи е свикал щаб, в който е взето решение за провеждане на мащабна операция по издирване и задържане на извършителя. Същата е в ход към момента. С оглед сигурността на населението около мястото, където имаме последни данни, че е засичан този човек, е наситено с полицейски сили. Те ще останат до момента, в който не сигурни, че или лицето бъде задържано, или имаме категорични данни, че той не пребивава вече на тази територия. Включени са сили и средства на гранична полиция по отношение на подсигуряване на въздушен транспорт, хеликоптери, термонаблюдение на района. Както казаха, лицето дълъг период от време е живял в условия да се укрива, така че той е предприел всички мерки да затрудни неговото откриване. Да не изключваме и факта, че той има преднината, и като самото престъпно деяние е извършено на 31 срещу 1 през нощта, а е открито на 2 след обяд, което му дава предимство в това да предприеме мерки да се укрие. Вчера бяха проведени няколко операции по получена и анализирана информация за възможното пребиваване на лицето. В помещение, което той е пребивал, бяха открити и взети много важни за разкриване на престъплението веществени доказателства. По отношение на къщата, която беше проверена в близо до село Луково. Към момента на провеждане на операцията информацията не беше точна за местонахождението на къщата, но ние бяхме длъжни да действаме незабавно, тъй като всяко едно забавене, това не е човек, който е трайно отседнал и който има адрес и който се задържа дълго време на едно място. Така че предприехме тези действия. От въпросната къща са иззети също с веществени доказателства, които ще си следват и които ще бъдат от усили към досъдебното производство към разследването. Използвахме служебни кучета. Знаете, в деня, в който беше открито извършване на престъплението, служебното куче даде изключителен резултат. Бързо стигнахме и до следващия труп, което така ни даде възможност да напреднем по-бързо в разследването. Срещнахме трудности по отношение на събиране на информация и формиране на версии за мотив за извършеното престъпление, тъй като всички роднини и възможни хора, които ни биха ни дали информация, знаете, са жертва на самото престъпление. От друга страна, виждате лицето как е живял, има изключително тесен кръг от познати. Ние към този момент нямаше откъде да започнем с бърза информация. Да благодаря на колегите, че наистина благодарение на денонощната работа не изключвам и възможностите, които има оперативния състав да събира информация по оперативен път. В случая това ни беше изключително важно и така ни помогна много. Говоря за това, че колегите наистина имат среда и могат в бърз порядък да придобият необходимата оперативна информация, която да я разработят, да стигнат до доказателствата и да продължи разследването. Така че към този момент можем да кажем, че мотива за извършване на престъплението е личен, свързан е с интимни отношения и връзка с пострадалата. В същото време лицето има особености на характер, които го правят изключително раздразнителен в случай, когато бъде отхвърлен или изоставен от жената, към която е изпитал тези чувства. Така проявява и ревност към мъжа, с който тя е живела на семейни начала, тъй като информацията е, че тя лично му споделяла, че има проблеми в семейството и че така има напрежение, че не е удовлетворено от тази връзка. Така че тези неща се натрупват, за да формират мотив да се извърши това тежко престъпление. Следващите жертви най-вероятно са, за да се прикрие възможността да се стигне до извършителя, тъй като информацията е, че майката на убитата Кети е била наясно с тази връзка. Колегите, продължавате сте.
Кой е знаел за връзката на Кети, че има проблем?
Кой го разказва?
Казах ви, това са свидетелски показания, които към момента не можем да ви кажем кой го казва, тъй като по причина на следването.
Обвиняемият Росен Ангелов е имал информация, че Кети има проблеми в отношенията с мъжа, с който живее. Казахме ви от доказателствата по делото, даже конкретизирахме, че това е свидетелство с показания. Да.
А помните ли, аз ясно, че Кети е била първата жертва, а останалите са след не е така?
Според нас, Кети е била първата жертва, останалите жертви са мотива е да бъдат заличени следите и възможността да се стигне до извършителя, тъй като пак казвам, има данни, че майката е била запозната и била наясно с връзката на дъщеря си с този човек. Става много сложно това, което ви го казах, това мога да ви кажа към момента. По отношение на времето, точното време и начина и последователността на извършване конкретната, това е нашата версия, по която работим, по която с експертизите съответно все още не са излезли всички експертизи. Смятаме, че последователността е следната. Първо е убита Кети, след това е убито семейството, хората, които са били в къщата, след което е взет автомобила на семейството. Кети най-вероятно убита не там, където я намерихме. Превозена е с автомобила, укрита е в този водоем, в смисъл това е някакъв воден резервуар. Това е последователността, която ние смятаме, че са се случили нещата. Но, като бъде задържан извършителя, естествено, ако той съдейства, а и на база на експертизите, които ще излезат, може да се получи промяна, но основно това е последователността, в която се извършва.
Цялостната фактическа обстановка ще бъде установена едва когато станат заключенията, бъдат изготвени заключенията по всички назначени експертизи и в крайна сметка и когато наистина бъде задържан извършителят, ако той желая да съдейства и сътрудничи на разследването.
Според вас, идеологичният материал, има ли време между нейното убийство и след това извозването и до Кладенец? Тоест, тя е убита, хората от семейството и след това...
Имаме основание да смятаме, че тя е след убийството е престояла известно време, след което е била транспортирана до мястото, където беше открит. От експертизите,
от всички доказателства. Съвкупността от доказателства. Както биологични, така и от автопсията.
Слушано, вие казахте у нас вечер, човек, който е застрелян в гръб, за нея ли става? Това ли имахте предвид?
Точно така, да.
Втория ден ще почитихте версия на това, излично казахте прокурор Сарков, че мотива не е личен. Помина това в финк ли беше на разследването или показанията на свидетеля, пред който Росен е признал за пълновете си, са ви накарали да промените мнението си? И други 22 калибър специфично оръжие за пистолет Марголин или така наречения нагален Марго, Валтер 5.22, Валтер SP-25, така наречения спортен Валтер. Би става въпрос, мисля, че и Смитън Уестън имаха един модел M&M с 22 калибър и при 22 калибър...
Изключително
непознан. При 22 калибър понякога е така наречения Ебаш Бон Крайфол. Често е
има и магнум. Има и магнум.
На първо място поздравения за изключителната експертиза, която очевидно притежавате в областта на оръжията. А оръжието към момента все още не е открито.
Което означава, че е незаконно, не е притежава законно оръжие.
Той няма как да притежава законно оръжие. Този човек не може да има законно оръжие, това просто мисля, че се навежда на само себе си този извод. Едно е оръжието. Всички гилзи от место престъплението и гилзите, които са иззети от дома на обвиняемия, са едни и същи. Имаме заключение на изготвена експертиза, че гилзите са изстреляни от едно и също оръжие.
За това, че казвате първия ден една версия, след това казвате, лично казвате, че не е личен мотив и не се случи към 90-то на двърта, да е линк на разследването.
Ние работим по много версии. Защо не приемете, че всъщност е част от оперативна комбинация, която прилагаме и работим, за да можем да разкрием. Между прочим, името на извършителя ни беше известно още след първите 24 часа. Но нали разбирате, надявам се всички вие, че интересите на самото разследване, интересите на задържането на това изключително опасно и брутално лице, по някой път налагат името му да не бъде съобщавано веднага, щом убийството бъде разкрито. Позволете ни тази конфиденциалност и това спазване разпоредбата за следствената тайна.
Ако е вярно, което сега не говоря, че на момчето на сина е Георги Юнаков, съм слабайте на травмата, за да се тръгне бързо. Това е вярно или не е вярно. И ако е вярно, значи ли, че семейството е знаело, че има проблем този човек? Бил ли е при тях преди да ги убие? Тоест, механизма на извършване на самото убийство, какъв е?
Не всички неща искаме да споделим към настоящия момент, докато това лице не бъде задържано. Защото може да се окаже, че ще застрашим живота на други потенциални и бъдещи свидетели. Така че не очаквайте в момента на днешната пресконференция да кажем абсолютно всичко, което знаем.
Вярно е, че съм злобали да се прибере по едно
време. Да, това е вярно.
Тоест, той е бил в къщата?
Да, той е бил в къщата по време на убийство. Той е убит.
Колега, се бъде ли
Просто тестерче, което намерих. Кой му снял, кой помогна, кой на кой това? И погилците, мисля, че може да се определи по оръжието.
Естествено.
Сега не сте го разбрали.
Значи по гилзите може да се определи системата, калибъра на оръжието, но за марката вече питаме господин Мартинов. Ако...
Не, нека да не става, госпожа Малинова. Само за
тефтерчето, тефтерчето, на тефтерчето е назначена експертиза, за да се докаже чия е почерка. Дете са сравнителен материал, на който да се, база на който се направи тази експертиза. Към момента, така, знаете вече, то стана обществено състояние. Името на един от убитите Неделчо фигурира в тефтерчето, но не можем да твърдим по категоричен начин, че това е тефтерче на, на убитата Кети или на някой от семейството, докато не се направи графологичната експертиза.
Вярно ли е това, че сте го почисти къщата?
Моля?
Вярно ли е това, че се опитал да почисти къщата, че е стоял там около 4 часа в тази къща, добре да
слушаме? За престоя му в къщата не можем да твърдим колко е бил, но има следи, които говорят за определено за разместване и опити за почистване след извършване на убийството.
Това, което можем да кажем към настоящият момент, е, че е направил опити да заличава местопрестъплението, да събира гилзите от оръжието, което е изстрелял там, тъй като не всички гилзи са намерени на самото местопрестъпление, включително и разместване на телата на жертвите.
Бих ли казал, как е бил издирван този човек 9 години?
По отношение на период, за периода на издирването, аз извърших така бърза проверка, са получавани и са провеждани няколко полицейски операции по отношение на получена информация за неговото местопребиваване, но не са довели до резултат. Сами виждате, че той е живеел изключително отдалечено от населени места в изоставени къщи, които дори до този момент не можем да установим собствеността на тази къща, в която беше извършена операцията вчера.
Вярно ли е това, което твърди кмета на селото, че той е бил в къщата малко преди да застигнете до нея? И какво беше проблемът с информацията, с нахождението?
Много ще се радваме, когато някои от кметове, някои лица, длъжни лица, бъдат така слабоохотливи пред нас, а не пред вас. Разбирайте както
дайте,
искате отговор.
Дайте да коментираме факти, защото
наистина... Когато ние разпитваме някой, той се блокира, нищо не знае, нищо не знам, нищо няма да ви кажа. А когато насочите към него камерите, в желанието му да блесне и да го покажат по телевизията, знае много, знае всичко, знае версии, знае...
Само ще ви кажа, че значи, дори самия кмет, може би над 2 часа, просто не може да се ориентира къде се намира тази къща. Така че да правим извод, няма по кога да
не преекспонирайте е показанията на такива ваши. Връзката им е продължила, както ви казах, около 6 месеца преди убийството.
Защото те се познават от доста повече години.
Вижте, затруднени сме, тъй като от едната страна всички са жертви. Оттам ние не можем да вземем бърза информация. Естествено, назначени са експертизи на телефони, които са били на место престъплението. Но това затруднява, тъй като информацията излиза само от страна на извършителя Росен. Той е имал изключително ограничени контакти, изключително затворен в себе си човек. Това показва и факта, че 9 години той живее укривайки се. Така че е много трудно да изясним точно до каква степен са им били отношенията, но имаме достатъчно факти да твърдим, че те са имали такива.
Бичи ли и по-скоро? Така, вие казвате няколко информации къде е бил, къде е живял. Означава ли това, че той е бил на много различни места в страната или само в Дефилето? Връщал ли се в своето родно село? Имате ли информация, че е бил на други места в България?
Не в последните години е живял в този район, където го издираме в момента и където извършил престъплението. Той е родом от Добричко, както знаете.
Информацията е, че не поддържа контакти с близки и роднини. Това е информация. Извършвали си проверки по това отношение. Ние също вчера проверихме абсолютно всички възможни адреси, всички възможни негови роднински връзки и тази информация се потвърди.
Имаш ли сега малко ли да повярвате и след това ще ви дам?
Господин Сараков, какво случи разследването? Че убиецът по-скоро е изненадал жертвите в къщата на ушците и е имал там някакъв бист, може би заложническа криза за известно време. Другото, което искам да ви питаме, в къщата в село Лучово, иззети от там компютър и евентуално там да се, установил фейсбука на извършителя. И също така казахте, че доста време е минало, нали, от извършването на престъплението. Какво точат вашите доказателства? Че убиецът е по-скоро в България или допускате вариант, че може да избягал през Димитров град към Сърбия, например?
Поръчате ви отговоря. На първо място тази къща, тази нощ, очевидно, действително е била къща до ужасите. Аз не мога да си представя, нямаме категорично доказателства какво точно се е случило там, по какъв начин е протекло, са протекли събитията, но това, което имаме доказателства към момента е, че той е убил жертвите си една по една, като накрая се е качил да прочисти, образно казано, къщата и от евентуални други лица, намиращи се там. Очевидно, първоначално са убити Неделчо и Георги, както и бабата, които са намерени на първият етаж. Междувременно, вероятно, младите Нанси и приятелите са се качили на втория етаж и са се опитали да се скрият от извършителя. Той обаче се е качил, методично е претърсил всяко едно помещение, къртил е вратите с ритници, за да провери дали някой не се е скрил някъде и убил всички лица, находящи се в тази къща.
Включително и кучето.
Включително и кучето.
Бяха
навън,
а се е крил вътре в къщата,
така ли? Вероятно, точно така се случва.
Това значи, че ли сме ги държава, които заложници събравят телефоните и за каквито данни? Тези грижи и
къщата. Подробности по тези обстоятелства към момента наистина не мога да се дадат.
Можем да кажем, че по съдейки по нараняванията на Неделчо и на Георги, можем да съдим, че те са направили опит да му противодействат, тъй като има наранявания, така наречени защитни наранявания по ръцете. От изстрели. Част от попаденията са в тялото, което говори може би за борба или опит да се избие оръжието от ръцете, но това, пак казвам, нека да изчакаме абсолютно всички експертизи да станат готови, за да може да сгубим цялостната картина.
Всеки един убит с по няколко изстрела, както казах, и включително с контролен изстрел в главата. Той искал да бъде сигурен, че всеки един е умрял.
Логично е близъки да се насочи към най-възрастните, най-способните да му кажат съпротива. Така че...
Как се случва това, че по пътя след като е мести от тялото, спадат тефтер, телефон,
за тефтера още не можем да кажем, че е свързан с това нещо. Тефтера е намерен доста по-далече от мястото, където е изхвърлен трупа на Кетия.
Госпожа Пенкрангева отдавна иска да взе своя въпрос.
Били в чужбина, но такива данни имаш такава информация?
Той не може да бъде в чужбина, тъй като има ограничение да напуска страната, наложено от факта, че е обявен за общодържавно издирване. Той не може да напусне страната, тъй като няма документи за самоличност. Да.
Кучето е убито.
Кучето е убито.
То се е опитало нещо да направи, да действа, само се е върнало.
Значи според нас, така предполагаме, че кучето до известна степен може би е познавало извършителя, защото по-скоро там, където е убито, е направил опит да се скрие, а не да го напада.
Да кажете къде предполагате, че кога ще го откриете, по начина по който тече в момента операция да е включена и армията, кога ще има резултат?
За операцията ли го?
Да, кога предполагате, че няма резултат, кога ще...
Имайте предвид, че полагат се наистина всички усилия лицето да бъде установено, издирено, намерено и изправено пред българския съд. Ние наистина искаме да се проведе един съдебен процес, в рамките на който той да бъде осъден. Всички действия по издирването се докладват периодично и своевременно както на премиера, така и на главния прокурор. Между прочим, за ангажираността и Говори фактът, че още тази сутрин в 7.30 премиерът лично посети оперативния щаб и създаде необходимата организация за всички сили и средства на държавата, включително и армия, да се включат в издирването на това лице.
Само да уточня, операцията ще продължи до момента, в който бъде задържан. Това е само видимата част, която вие виждате в района в момента на Луково. В тази връзка искам да използвам, тъй като до вечер ще ви гледат по-голяма част от гражданите. Поискал съм от председателя на да бъдат забранени ловните излети, казано, в района, в който се провежда тази операция, тъй като е възможно така да се овците да объркат полицейската операция, смисъл такъв да изключим възможността да пострадат невинни граждани. Но искам да се обърна към гражданите, че лицето наистина е изключително опасно. В момента, в който бъде забелязан или някой заприлича на това лице или има съмнение, че това е лицето, просто да не влизат в словесен или физически контакт, по най-бързия начин да сигнализират на 112 или в най-близкото районно управление.
24 часа правим
след това. Господин директор, господин Иванов, първо, прових си информация за палени свети вътре в къща, това се празнува на магазина и лицето опитвало да зачи лично. Лично ти се следи, което би могло да се случи със среща и второ, лицето е в момента без лична карта. Колко апаратна е актуална е тази снимка, която е разпространена, след като той няма документи?
В момента сме разпространили, мисля, че преди половин час актуална снимка на лицето, както изглежда в момента. Има, когато действително се различава, лицето при... Точно така, имаме няколко снимки на лицето, на всяка той с малка дегизировка, нали, брада или мустаци, изглежда по съвсем различен начин. Затова взехме решение, пусната е до всички вас, нали, на прес-центъра на МВР има актуална снимка. От момента, в който вчера беше публикувана, имаме непрекъснато сигнали от различни точки на страната, в София няма да ви казвам колко са, че лицето е забелязано. Ние проверяваме всеки един сигнал, не го подценяваме в никакъв случай. Искам да потвърда тук думите на главния секретар. Молбата е граждани, ако го забележат, да ни сигнализират, да не правят опити да го задържат. Лицето наистина е опасно, съществува реален риск. Аз после, ако представлява интерес, тук ще ви зачита профил, негов психопрофил, който е правен, когато е бил в затвора. Психически здрав е, но толкова колкото може да се каже, че няма установено категорично психично заболяване. Но профилът е много интересен като личност. Самия факт, че той е убил 6 човека, толкова години се издирва, води такъв начин на живот. Скитнически. Да, ще го прочета, нека да приключиме, няма проблем.
Ако може само да се размените, за да получим интересно. Ако може само да ви попитам в тази къща, в която той е съгласен, че е живял. Тя има собственици. Те забелязвани ли са някакво време на време да приходи от тази къща?
Така, къщата е необитаема, няма известни собственици. Това е постройка, която не съществува, реално погледнато в правния мир, няма никакви документи за нея. До този момент собственик не може да се установи, но това е такъв район, знаете къде се намира, където да, вилна зона, къщите са стари, правени са на времето без документи, което изключително затруднява установяване на някаква собственост, но работи се и по това в момента.
Може само да уточним преди профила, той е човек, как установили сте откъде и как се е добил с толкова голям боен арсенал?
Значи данните към момента, имаме данни, които категорично сочат за наличието само на един пистолет. Със сигурност, което е извършено убийството. Другото е оперативна информация, която към този момент не е потвърдена на 100%, но ние сме длъжни да я вземем под внимание, заради това взимаме такива мерки.
С много боеприпаси.
Да, много боеприпаси. На въпроса, при който каза господин Мартинов, това най-вероятно не е законно оръжие. Ние сме направили проверка, има изключително голям брой от този калибър, които са обявени за издирване и откраднати. Също това оръжие с този калибър, почти всички известни марки пистолети имат от този калибър, 22-ри калибър, почти няма марка пистолет, който да няма такъв калибър.
За сколько стрелба е оръжието?
Моля?
За сколько стрелба е оръжието?
Няма как да кажем за каква стрелба е. 22-ри калибър си е 22-ри калибър. Дали е Марголин, дали е Валтер или Хеклер или Берета, това си е бойно оръжие. Така, значи, просто ще ви го зачита. Росен Желев Ангелов е хитър, лукав, прикрит. С завишено самочувствие, стреми се да се налага на околните, да налага на околните своите мисли и чувства, което го прави конфликтен, претенциозен, склонен към манерчене и позорство, интригант, високо ниво на интелигентност, бърза адаптация е направо към затвора. Притежава упоритост и същевременна автономност да възприема, да възприема понякога на своеволно и предизвикателно поведение. Това води до латентна конфликтност, наличие на прикритост, желание за спокойствие, наличие на възбудимост, вътрешна раздразнителност. Опитва се да прави добро впечатление, но възприема и най-малката вероятност за неуспех, като разстройваща, с наличие на дистантност в отношенията си с другите, на вътрешна мнителност и недоверчивост, водеща до нисък праг на социална зрялост и затова, въпреки споменатото желание да прави добро впечатление, не винаги има ресурси да го поддържа. Споменатата автономност също оказва влияние на дистантността на лицето.
Извинявайте, как се издържал през тези години, след като нито е работил, нито е
имал? Все пак, значи, една от информациите, която имаме и се проверява в момента, той е използвал, вършил е така различни дребни работи, взимал от свои познати дребни суми и понякога е помагал на Кети при извършване на нейна дейност. А най-вероятно така се запознали, но към този момент това са неща, които трябва да бъдат проверени и доказани. За целия период 9 години назад, как се е издържал, по какъв начин, няма как да ви кажа към този момент. Негови познати.
А той
се
пак има
познати. Да, познати, има
някакви познати. И факта, че се е познал с Кети, е имал връзка с нея.
Вече след като знаме кое е лицето, ние установяваме неговите познати.
Сега да се върнем за 48 часа назад, имаше ли хора, които все пак ви казаха, ние го наблюдахме, забелязахме го?
Да.
Ами за...
В цялото тази месец, защото това е
реално... За да стигнем, за да стигнем до лицето, явно сме получили някаква информация.
Колко назад във времето сте идентифицирали някои
хора, с които е контактувал? От различен, различен период от живота му. Няма как да ви кажем точно колко назад във времето.
Сега да ви съобщиме.
Ами той, той към този момент се издирва. Очевидно е, че всички познати, които сме установили негови, ами дали са знаели или не са, те пред нас твърдат, че не са знаели.
И за да знам, че фокус е върху това престъпление, да ви съобщам по отношение на последното взривяване на банкомата в София. За да видите така убедително как такива дълги пресконференции и много точно обясняване, включително господин Мартинов, за системата на оръжието, как се използват, формират у младежите желание и така мотив да пробват да са като големите. Задържани са двамата извършители, 18-годишни младежи, не са криминално проявени, споделят, че мотивацията им е дошла от телевизията, гледали са случаите на разбити банкомати, но са пропуснали последната серия с задържането там в извършите в Перник.
Но сутринта я видяха. Тези от Перник още не са.
Задържан един, другите се издирват. Но престъплението е разкрито.
Но, но тези, тези момчета изключително са се подготвили от това, което беше излъчвано. Оттам им е дошла идеята, оттам са видели начин, оттам са си набавили всички необходими материали, правили са пробите. Съответно, видяхте всички, че успяха да взриват банкомата, само не успяха да вземат парите. Но бързо им влезнахме в дирите, задържахме ги, иначе може би щяха да повторят. Ами, може би.
И още един случай...
Да, имайте предвид, че всъщност макар и концентрирани върху разкриването и доказването на това изключително жестоко престъпление, личният състав както на прокуратурата, така и на Министерството на вътрешните работи не е занамерял работата си и по другите направления. Така, например, в последната реализация, бях от вчера, са иззети общо 1195 мастер бокса с контрабандни цигари. Разкрите контрабанден канал и депо за складиране и разпространение на контрабандни цигари от различни марки. 1195 мастербокса, което означава 598 200 кутии или почти 12 милиона къса цигари. Това депо е разкрито в района на Владая, Софийско. Това е депо, склад, откъдето са, където са били складирани. Задържан и привлечен като обвиняем е едно лице, турски граждани.
Ако мога да ви върна пак на случай в Нови Искър, установихте ли...
Очевидно контрабанда за вас не представлява интерес.
Установихте ли каква е причината за тази дезинформация, която първо беше спусната неофициално във вторник, че едното лице само е стреляно, стане с удушени, и след това главен каза, че са стреляни само с кодинки. Дали това беше...
Ние никога не сме разпространявали информация, че едно лице е убило всичките, вашите неофициални източници са си ваши неофициални източници. Това, което каза главният прокурор, е първоначалният, буквално първоначалният оглед, и то не приключил оглед. Това, което се имаше предвид, е, че всяко лице има дупка и следи от куршум и в главата. Това е така нареченият, както ви казах в началото на пресконференцията, контролен изстрел. Това, кой с колко куршума е застрелян, се вижда едва при аутопсията, а не при огледа на местопроизшествие. При огледа се вижда вече кой как е убит по несъмнен начин. Дали има защитни следи, както ви каза господин Маринов, по ръцете, по телата, това се установява само вече от аутопсията, извършено от съдебни патологи. Не ви разбрах?
Когато лице го беше
установил
5 минути след като беше станало, кой лице разказваше какво?
Еми тук пак се връщаме за поемните лица и сътрудниците, вашите сътрудници.
Значи, аз предполагам, че поемното лице никой няма да го пита защо е излъгал, а ние сме хора и сме длъжни да казваме само това, което фактически е установено и доказано.
Но то не е излъгал, той се казва, че е казвам.
Ако беше излъгал...
Еми,
за това говорим, защото ние можем да говорим само неща, които са проверени, доказани и стъпват на...
Нямаше как да ви кажем от самото начало, например, за убитата Кети с колко куршума, защото тя, когато беше намерена, беше с дебели дрехи, напоени с вода и при първоначалния поглед дори не са могли да бъдат установени отворите от куршумите, т.е. дупките от куршумите, така че се е било наложило оглед, събличане, аутопсията, огледа на тялото и тогава може да се каже. Така че в първи момент можехме да ви кажем, че един куршум, а после да се окажат пет, нали? Просто беше необходимо да се извърши съответното действие, което да бъде обективирано като доказателство по дело.
Между прочим, аз искам тук да кажа, да вместя едно много важно нещо. Силно се надявам, че всички вие, представителите на медиите и гражданското общество, не търсите грешки в разследването, грешки на прокуратурата и полицията, а мисля, че трябва да оцените положително положеният от нас труд. Трудът беше денонощен, както казах, трудът беше с изключителен професионализъм, колегите вложиха душа и сърце. Много от колегите, които работеха както в щаба, така и на терен, не са се прибирали по домовете си повече от 48 часа.
Господин Сърбов, последния въпрос къща на този човек и следите от изстрелите издават ли по-специално лично отношение на този човек към някои от жертвите вътре в къщата?
Не бихме могли да ви кажем подобно нещо, лично отношение.
Убития си е убит.
Убития си е убит.
Всички са с контролни стрели. В този район има достатъчно полицейско присъствие и мисля, че взимаме всички необходими мерки за безопасността и на останалите граждани. Ние, освен че го издирваме него, се грижим и за безопасността на останалите.
Добре,
24 часа БНР
Не може да се иска мярка за наблюдение на лице, което се търси, за да бъдат карани от затвора. Може ли да бъдат приведени да се изпълнява старата присъдност?
Ами ако сте слушали внимателно, госпожа Руснова ви каза, че към момента мярка за неотклонение не е взета.
Да, но казахте също така, добавяйте, че когато бъде задържан, ще бъде определена мярка за неотклонение.
Да, защото какви са
Не, това не внася спокойствие, но по-спокойни ли щяхте да бъдете, ако не знаем кой е? Това е моя контравъпрос към вас. Вие по-спокойни ли щяхте да бъдете, ако не бяхме разкрили и доказали, повтарям, не само разкрили, но и доказали със съответните процесуално-следствени действия извършителя?
Изпуснахте ли го за малко, както преди кмета на въпросното село, в което е била тази дни?
Това категорично не е вярно и пак се връщам по въпрос за вашите свидетели, а не нашите свидетели. Господин Маринов, главният секретар на МВР, изрично ви подчерта, че извършителят е имал повече от 24 часа преднина. От нощта на 31 срещу 1 януари до следобеда на 2 януари, когато ние открихме телата. Това са повече от 24 часа преднина.
Главният секретар изрично ви каза, че вчера са проведени няколко операции. Не само тази, която видяхте вие. Просто вие видяхте една. Защото там малко кмета и другите източници, които бяха там, не ни заведаха на време до къщата. Дали е бил там в този момент, не можем да кажем. Но вчера бяха проведени, няколко адреса бяха проверени, но просто вие разбрахте само за една операция.
Ами... Ами
запитайте го него, защо не ни е довел до
доколкото
къщата?
Си спомня, аз изгледах почти всички новинарски емисии. Искам да ви кажа, че снощи пред медиите всеки каза, бе, познат ми е, но не го знам точно. Даже един, не си спомням по коя телевизия, вика, колкото мога да вярвам и на себе си. Да. Това е факт, който е излъчено в национална телевизия. Не мога да ви кажа дали беше BTV или Нова. Но това нещо беше така. Повече от 2 часа не можахме да установиме точната къща точно от този кмет. Сега, все пак има източници, съгласете се.
Вестите ДДС дейността на съпруга фирмите и източването.
Значи има такива данни, има и фирма, на която той е бил управител, която е била създадена точно с такава цел, така че тази версия никога не е изключвана. Но аз не казах, че работим само по тази версия. Ако слушате, казах, че работим по всички версии, включително и по тази.
Ще бяхте ДСА имота, приобиването на...
Значи, вие кое сте извадили от, като приоритет от това, което съм казал, си е ваша интерпретация.
Не,
не. За мен интереса най-много тогава израза това, че убийца не е от семейството, не означава, че не е бил това. Аз запомних тогава.
Колеги, много ви благодаря на всички.
Уважаеми слушатели, чухте брифинга на Софийска градска прокуратура във връзка с тежкото престъпление в Нови Искър. Продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.